Йыл язма. Икенче китап. 16 бүлек. Яһүдә патшасы Аса 36 йылын идәрә иткәндә, Исраил патшасы Бахша Яһүдәгә каршы яуга күтәрелде һәм бер кем дә Аса биләмәсеннән чыга яисә анда үтеп керә алмасын өчен Рама каласын нығыта башлады. Шуннан Аса Раббы йорты вә патша сарайы хәзинәсендә булган алтын-көмешне җыеп алды һәм әлеге байлыкны Дәмәшкта яшәүче Арам патшасы Бен Хададка затып, аңа түбәндәге сүзләрне юллады. Минем атам белән синең атаң дустана мөнәсәбәтләрдә яшәгән кебек, без дә синең белән үзара сылык төзик. Менә мин сиңа көмеш вә алтын җибәрәм. Син исә Исраил патшасы Бахша илемнән китсен өчен аның белән беркеткән сылыгыңны өссәң иде. Бен Хадад Аса патша белән ризалашты һәм үзенең яу башларын Исраил калаларына каршы сугышка җибәрде. Алар Ионны, Донны, Әбел Моимны һәм Нептали җирендә азык-төлек саклана торган шәһәрләрнең барысын басып алды. Бу хакта ишеткәннән соң, Бахша, Рамахны нығытудан туктап, бөтен эшләрен ташлады. Аса патша исә, бөтен яһүдәләрне җыеп китереп, төзелеш өчен Бахша китерткән барлык таш вә агачны Рамах каласыннан ташытып бетерде дә, шулар белән Гиба һәм Миспа каласын нығытты. Шул көннәрдә Яһүдә патшасы Аса янына гаептән хәбәр бирүче Ханани килеп, булай диде: «Син, Рабболлаңа таянмыйча, Арам патшасына барып сыгындың. Шуңа күрә Арам патшасының гаскәрләре синнән качып котылды. Хәбәршиләрнең һәм лубиләрнең гаскәрләре күп санлы. Сугыш арбалары вә җайдаклары исәпсез-хисапсыз иде түгелме? Ләкин син Раббыга таянгач, аларны ул синең кулга тапшырды. Чөнки бөтен йөрәкләре белән үзенә тугрылык саклаганнарга терәк булыр өчен Раббы һаман җир йөзен күзәтеп тора. Бу юлы син акылсызлык эшләдең. Шул сәбәпле хәзер сиңа каршы сугышлар бетеп тормас». Асаның гаептән хәбәр бирүчегә ачуы чыгып, ул аны зинданга япты. Чөнки аның сүзләре патшаны тәмам ярсыткан иде. Шул көннәрдә халык арасыннан да кайберәүләр Асадан бик нык җәбер күрде. Аса патшалык иткән чордагы вакыйгалар беренчесеннән алып соңгысына кадәр Яһүдә вә Исраил патшаларының китабында бәян ителгән. Патшалык итүенең 39 елында аяклары сызлаудан итеккән Асаның хәле бик авырайды. Әмма хаста булып ятканда да ул Раббадан ярдәм сорамады. Табибларга мөрәҗәгать итте. Патшалык итүенең 41 елында Аса дөнья куйды. Һәм аны төрледән төрле хуш исле майлар тулган ятакка салып, Дауд шәһәрендә алдан ук үзе әзерләгән төрбәдә гүргә иңдерделәр. Һәм аның хөрмәтенә зур итеп ушак яктылар.